თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას დღეს დილით. უკვე მე რამდენი დილა უსმენთ. რაღაც პატარა ტექნიკური გაუგებრობა იყო ამ დილით. ჩვენი გოჩალეჟავა ძალიან შეწუხებულია და ბოდიშს გიხდით. ამის გამო ამ ბოდიშს მე მისახეზე ვკითხულობ, როგორც თქვენს მიხვდით მართლა ძალიან გვეჩქარება ხოლმე თქვენთან შეხვედრა და იმედია რომ ასეთი პატარა ტექნიკური წუნები ჩვენს განწყობას ამ დილით ვერ გააფუჭებს. უკვე მე რამდენი დილა უსმენთ ჩვენს გადაცემას და ძალიან გვიხარია რომ კლავ თქვენი სტუმრები ვართ ამ დილა ადრიან. ჩვენს პარტნიორ რადიოსადგურებთან ერთად ვამზადებთ ამ გადაცემას. სწორედ ისინი გვაძლევენ შესაძლებლობას მთელი საქართველოს შემოუაროთ ყოველ დილით. დღესაც გვექნება ამის შესაძლებლობა. ნინო თარხნიშვილი და მარინა ვაშაღმაძე გაუძღვებით დღევანდელ დილას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გოჩა, იმედია რომ ყველა ტექნიკური პრობლემა აღმოფხვრილია. ხო კი, იგი უკვე იღიმება და თავს გვიქნევს და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს ელოდებით და მოგართმევთ კიდეც ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის და უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაცია ერაყის მცხოვრებლებს, რომლებიც დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ არიან გარშემორტყმული მთიან რაიონ სინჯარში, მეექვსე ჰუმანიტარული დახმარება ჩაუტანა, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ანათქვამი. დღევანდელი მონაცემებით ამერიკის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარულმა დახმარებამ შეადგინა 100,000 პორცია საკვები და 120,000 ლიტრი სასმელი წყალი. რამდენიმე ხნით ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ 1000-მდე იეზიდი ბლოკირებული აღმოჩნდა მთაში ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში. ისინი 10 დღის წინ გაიხიზნენ მთაში, მას შემდეგ რაც სუნიტელმა მებრძოლებმა ქალაქის სინჯარი დაიპყრეს. კანადის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კანადამ ზადე არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას გადასცეს ექსპერიმენტული პრეპარატი მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას სამკურნალოდ. კანადის ჯანდაცვის მინისტრის რონი ამბროზის სიტყვებით, კანადა ორგანიზაციას გადასცემს 800-დან 1000-მდე ვაქცინას, რომელიც ამ დრომდე ადამიანებზე არ გამოუცდიათ. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ნახევარი წერი დასჭირდება ებოლას საწინააღმდეგო ვაქცინის საჭირო რაოდენობის წარმოებას. დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა 1000-ს გადააჭარბა, დაავადებულია 2000-ზე მეტი ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთის ჰუმანიტარულ დახმარებას, რომელიც უკრაინაში მიემართება, უნდა ჩაუტარდეს ზუსტი საბაჟო შემოწმება უკრაინის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სასაზღვრო პუნქტში და შემდეგ გადაეცეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს დასარიგებლად. თუ ტვირთი ყველა ამ ეტაპს გაივლის, ჩვენ მას მხარს დავუჭერთ, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მერი ჰარპმა. ამერიკის შეერთებული შტატებში ნაფთობის მოპოვებამ უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტრო. უწყების განცხადებით, ივლისში ქვეყანა მოიპოვებდა საშუალოდ 8.5 მილიონ ბარელ ნაფთობს დღეღამეში, რამაც სპეციალისტთა პროგნოზებს გადააჭარბა. უწყების ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ 2015 წელს ნაფთობის მოპოვება მიაღწეს ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს 1972 წლიდან და შეადგენს თითქმის 9.3 მილიონ ბარელს დღეღამეში. ორმა გერმანელმა მხატვარმა აღიარა, რომ გასულ თვეში მათ ჩუმად შეცვალეს დიდი ამერიკული ეროვნული დროშები, რომლებიც ნიუ-იორკში, ბრუკლინის ხიდს ამშვენებს. მიშა ლაინკაუფმა და მატიას ვერმკემ ამის შესახებ სამშაბათს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსთან საუბრისას განაცხადეს. მხატვრების სიტყვებით, ამ ჟესტით მათ სურდათ ხელი შეეწყოთ ხელოვნების განვითარებისათვის და ასევე აღენიშნათ ხიდის არქიტექტორის ჯონ ავგუსტის გარდაცვალების 155 წლისთავი, რომელიც გერმანიაში დაიბადა. მხატვრები ამბობენ, რომ ისინი აპირებენ დაუბრუნონ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დროშები ნიუ-იორკის პოლიციის კომისიის მოადგილის განცხადებით. საქმის გამოძიება მიმდინარეობს და გამომძიებლები ცდილობენ დაადგინონ კონკრეტულად, რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა დროშების შეცვლაში. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის ინიციატივით უკრაინისა და საქართველოს პირველ პირებს შორის გუშინ სატელეფონო საუბარი გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილმა პეტრო პოროშენკოსთან კიდევ ერთხელ გამოხატა კიცემ ხარდაჭერა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ხაშურის რაიონში ყრიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 12 შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა. ინფექციის გამოვლინებიდან რამდენიმე დღეში კი 3 პაციენტი გარდაიცვალა. ინფიცირებულთა შორის ძირითადად ის ადამიანები ჭარბობენ, ვისაც მსხვილფეხარქოსან პირუტყვთან აქტიური შეხება აქვთ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, და ტრადიციულად ახალი ამბების ნაწილია ანონსებიც, ხო? დავგეგმოთ დღევანდელი დღე.
კი, ეს საგეგმელი ღონისძიებები. თავიდან ვიტყვი რომ დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი სანდრო გირგლიანის საქმესა და მელნიკოვის სკანდალური აღიარება ასე არის მითითებული დღევანდელ ღონისძიებებში ეს პრესკონფერენციის თემები მაგალითად ერთ-ერთ პრესკონფერენციას მართავს სანდრო გირგლიანის მამა და კიდევ ერთი პრესკონფერენცია პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში სანდრო გირგლიანის ბიძა გოგი ენუქიძე გამართავს რაც შეეხება სხვა ამბებს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია საქართველოს მთავრობის ინიცირებული პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართლობის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება და მიმდინარე პროექტებისა და უახლოესი გეგმების შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის ეს ყველაფერი 11 საათზე ასევე 11 საათზე ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელებს შეხვდება 12-ის ნახევარზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სახელმწიფო პროგრამის აწარმოების საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში საქართველოში ახალი საწარმოების შექმნის შესახებ პირველ ბენეფიციარებთან შესაბამისი ხელშეკრულება გაფორმდებაო პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი გიავოლსკი გამართავს პრესკონფერენციას და ის მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებს შეაფასებს და ბოლოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში სოლიდარობის ფონდის პრეზენტაცია გამართება ჩვენ სოლიდარობის ფონდზე რამდენიმე დღის წინ გადადილის გადაცემაში სტუმარიც ყავდა.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ნინომ გაგვაცნო ახალი ამბები, აი ეს და ბევრი სხვა ახალი ამბავი მოხდება დღეს. დავამატოთ შემდეგ ისიც ნინო, რომ დღეს საღამოს 6 საათზე პარლამენტის შენობის წინ საქართველოს იეზიდები გამართავენ მხარდამჭერ აქციას იმოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ერახში ხდება. და იმედია რომ შენც უკვე 9 საათზე, როდესაც დაგვიბრუნდები ნიუსებით, ამასაც შეახსენებ მსმენელს. ამით მინდა ვთქვა რომ ერთ საათში კვლავ გვექნება შესაძლებლობა რომ დღევანდელი ამბები მოვისმინოთ, რა ჩვენ უკვე ყოველ დილით 2 საათის განმავლობაში ვართ ეთერში დილის 8 საათიდან 10 საათამდე. მოისმინეთ და დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. ჩვენ ბევრ საინტერესო თემასა და რუბრიკას შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლება ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. როგორც უკვე გითხარით, თქვენთვის საგანგებოდ მუშაობენ ჩვენი რადიოსა და ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჟურნალისტები და ძალიან, ძალიან სასიამოვნოა ამ დილის თქვენთან ერთად გატარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. სანდრო გირგლიანის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულმა ოლეგ მელნიკოვმა დანაშაული აღიარა. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მას ცრუმოწმე უწოდეს და პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ. შრომისა და ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით ექიმებს აღარ ექნებათ პოლიციის გამოძახების ვალდებულება. პაციენტის მხოლოდ ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში აგვისტოა და სამცხე ჯავახეთში განსაკუთრებით ემოციურად წამოიწევს ტყეების პრობლემა. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობიდან დოკუმენტაცია და აპარატურა ფილიში მიაქვთ და სხვა და სხვა. ეს მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. თქვენ მათ ცალცალკე ძალიან საინტერესოდ გაშლილს მოისმენთ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ ეთერში რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. მას შემდეგ, რაც სანდრო გირგლიანის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულმა ოლეგ მელნიკოვმა დანაშაული აღიარა, ყოფილმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მას ცრუმოწმე უწოდეს და პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ. ხელისუფლება კი მიესალმება ბრალდებულის მიერ სიმართლის თქმას მთელი მსოფლიოს გასაგონად. როგორც გირგლიანის ოჯახის ადვოკატმა დავით ჯანდიერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, გირგლიანის საქმის ხელახალი სამართლიანი გამოძიებით საქართველოს სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მითითებით მოქმედებს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს ახლა.
ოლეგ მელნიკოვი ყვება თუ როგორ დაავალა კუდის ყოფილ უფროს და თაახალაია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მეუღლემ თაკო სალაყაია სანდრო გირგლიანის მოშორება, რადგანაც ის თითქოს და აწუხებდა მის თანხლებ გოგონას. ეს ყველაფერი 2006 წლის 27 იანვარს ღამით თბილისში შარდენის ქუჩაზე მდებარე ბარში ხდებოდა. დათაახალაიამ, რომელმაც ტელეფონზე დარეკვა დაიწყო, ოლეგ მელნიკოვს გვერდზე მაგიდას და მსხდომი ახალგაზრდები სანდრო გირგლიანი და ლევან ბუხაიძე დაანახა და მათი დაგავება მოსთხოვა. ბევრისთვის მოულოდნელი აღიარებით ჩვენების მიცემა ოლეგ მელნიკოვმა სასამართლოსთვის 11 აგვისტოს ხდომაზე დაიწყო და მომავალ ხდომაზე სავარაუდოდ 13 აგვისტოს გააგრძელებს. მას ჯერჯერობით არ ულაპარაკია უშუალოდ ოქროყანის ეპიზოდზე, თუ როგორ ვისი ძალადობის შედეგად დაიღუპა 28 წლის სანდრო გირგულიანი, მაგრამ უკვე ითქვა, თუ როგორ დააფარა ხელი მაშინდელმა ხელისუფლებამ რეალურ დამნაშავეებს და რა დაპირებებით აღმოჩნდა ციხეში 4 პიროვნება კუდის თანამშრომლები: გია ალანია, ავთანდილ აფციაური, ალექსანდრე ყაჭავა და მიხეილ ბიბილური. Мелниковის თქმით, წინასწარვე შეთანხმდა, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი მათ შეიწყალებდა. აღიარებითი ჩვენების მიხედვით, მელნიკოვის დაკითხვის პროცესს გაურკვეველი სტატუსით ვანომერაბიშვილის მეუღლე თაკო სალაღაი აესრებოდა, ხოლო რაც შეეხება წლების წინ მიცემულ განსხვავებულ ჩვენებას, მელნიკოვის თქმით, მან მაშინ წინასწარ მომზადებულ ჩვენებაზე მოაწერა ხელი.
მომწეს ფურცელი, დიმოქსა ფურცელი და თაფობე. შემდეგ ეს წაიკითხოთ და ეს ჩვენება მიეც.
2013 წელს უკრაინიდან ექსტრადირებული ამჟამად წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ოლეგ მელნიკოვის აღიარებითი ჩვენება ზუსტად შეესაბამება ვერსიას, რომელსაც მოკლული სანდრო გირგულიანის ოჯახის წევრები და ადვოკატები იმეორებდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში. ასე შეეროდა საზოგადოების უდიდეს ნაწილსაც. მაყოფილია ქართული ოცნება, რომელმაც ჯერ კიდევ 2012 წლის არჩევნებამდე ხელისუფლებაში მოსვლამდე დადო გირგულიანის საქმის ხელახლა გამოძიებისა და დამნაშავეების დასჯის დაპირება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ბრალის აღიარებით ოლეგ მელნიკოვმა წვლილი შეიტანა საერთაშორისო თანამეგობრობის სწორად ინფორმირების საქმეში.
მე მივესალმები ყველა ადამიანის გადაწყვეტილებას, რომ ითანამშრომლოს სახელმწიფოსთან, ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, ობიექტურ გამოძიებასთან, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენმა მოქალაქემმა გაიგონ და არა მხოლოდ ჩვენმა მოქალაქემ, არამედ თელმა მსოფლიომ გაიგოს ის სიმართლე, ის სასტიკი რეალობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობდა წლების განმავლობაში.
ხელისუფლების ოპონენტები კი ასახელებენ მიზეზებს, რის გამოც ოლეგ მელნიკოვის ჩვენება სრულ და არადამაჯერებელია მათთვის. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მელნიკოვი პროკურატურის გაუსაძლისი წნეხის ქვეშ მოექცა და ზოგადადაც მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მიმართული ბოლო პერიოდის საქმეები არასანდო მოწმეთა ჩვენებებს ეყრდნობა, რაც პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე მიანიშნებს.
ხალხსახა პოლიტიკური ელფერი ეძრევა ყველაფერს და ასე თვითარებაში არაფერი არ ხდება სარწმუნო. ეხლა რა უნდათ კონკრეტულად აჟიოტაჟის შექმნა, შენარჩუნება და აი ამით სხვა პრობლემების გადაფარვა, სააკაშვილისთვის ყოველი მხრიდან დარტყმების მიყენება თუ ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ნუ რა ვიცი, ყველაფერი კომპლექსია ალბათ.
მელნიკოვის მონათხრობზე დაყრდნობით ექსპრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის დამძიმებას არ მოელის მისი ადვოკატი ოთარ გახიძე. ის ამბობს, რომ შესაძლოა ვიღაცისთვის გაუმართლებელი და მიუღებელი იყოს გირგულიანის საქმეზე დაკავებული 4 დამნაშავის შეწყალების ფაქტი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს ამის უფლება ჰქონდა და მას კანონი არ დაურღვევია, რადგანაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების შეთანხმებულ ერთობლივ ქმედებებზე ლაპარაკობს ოლეგ მელნიკოვის ჩვენება. დამაჯერებლად ეჩვენება გირგულიანის ოჯახის ადვოკატს დავით ჯანდიერს, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში მეურვეობდა საქმეს ენუქიძე და გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ. ის შეგვახსენებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2011 წლის 26 აპრილს გამოქვეყნებული განაჩენის თანახმად, სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშნელი მკვლელობის საქმეზე მარცხეჯულება არ აღსრულებულიყო. ამავე განაჩენში პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ დამნაშავეთა შეწყალება არა კეთილ გონივრულ ნაბიჯად არის შეფასებული. ადვოკატმა დავით ჯანდიერმა სხვა დროსაც არაერთხელ უთხრა რადიო თავისუფლებას და 12 აგვისტოსაც გაიმეორა, რომ წინა ხელისუფლებამ არაადეკვატურად შეაფასა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით.
ხელი სასამართლოს გადაწყვეტილება არის აგებული იმაზე, რომ ძიება, რომელიც იქნა ნაწარმოები, არ იყო იუნკერძოებელი, არ იყო დამოუკიდებელი და მთელი რიგი ფაქტობრივი გარემოებები იყო დაუდგენელი. ბუნებრივია, ვიცი, ცნობს ევროპის სასამართლოს სისტემას, როდესაც სასამართლო დაადგენს, რომ გამოძიებას ჰქონდა ნაკლი და დაირღვა ადამიანის უფლება, სიცოცხლის უფლება იმის გამო, რომ სიკვდილის შემდგომ წარმოებული გამოძიება არ იყო სათანადო და სრულყოფილი, ასეთ დროს სახელმწიფოს ავტომატურად წარმოეშვება საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება ხელახალი ძიების ჩატარების.
ხელახალი გამოძიების ჩატარებაზე არც კი ფიქრობდა ძველი ხელისუფლება. ის თვლიდა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ეს არ დაუვალებია საქართველოს სახელმწიფოსთვის და რომ სანდრო გირგულიანის ოჯახისთვის კომპენსაციის 50,000 ევროს გადახდა სრულიად საკმარისი იქნებოდა.
ეს გახსნათ ლელა კუნჯულია. ახლა კი 15 წუთი გავიდა პროგრამის დაწყებიდან და ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციამ ერაყის მცხოვრებლებს, რომლებიც დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ არიან გარშემორტყმული მთიან რაიონში, ქალაქ სინჯარში, მეექვსე ჰუმანიტარული დახმარება ჩაუტარა. კანადის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კანადა მზად არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადასცეს ექსპერიმენტული პრეპარატი მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას სამკურნალოდ. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთის ჰუმანიტარულ დახმარებას, რომელიც უკრაინაში მიემართება, უნდა ჩაუტარდეს ზუსტი საბაჟო შემოწმება უკრაინის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ საზღვრო პუნქტში. ამერიკის შეერთებული შტატებში ნავთობის მოპოვებამ უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში. ორმა გერმანელმა მხატვარმა აღიარა, რომ გასულ თვეში მათ ჩუმად შეცვალეს დიდი ამერიკული ეროვნული დროშები, თეთრი დროშებით, ამერიკული დროშები ნიუ-იორკში ბრუკლინის ხიდს ამშვენებს. რუსეთის პრეზიდენტი სოჭში შეხვდა თავის ეგვიპტელ კოლეგას აბდელ ფატა ალ-სისის. რაჭიღაბა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით უკრაინისა და საქართველოს პირველ პირებს შორის გუშინ სატელეფონო საუბარი შედგა. ხაშურის რაიონში ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 12 შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა. ინფექციის გამოვლენიდან რამდენიმე დღეში კი 3 პაციენტი გარდაიცვალა. ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში პაციენტის სამკურნალო ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს. ამის შესახებ დავით სერგენკომ განაცხადა გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. და ბოლოს დღეს 6 საათზე გამართება თბილისში პარლამენტის შენობის წინ იეზიდთა მხარდამჭერი აქცია.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი იყო ახალი ამბებით ყოველ 15 წუთში მოვა ნინო მოაგროვებს ჩვენთვის ახალ ამბებს და მოგვამარაგებს კიდევ 2 საათი ვიქნებით ეთერში 2 საათი მინუს 15 წუთი რომელიც უკვე გავიდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგზობთ გადაცემას ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, რომელიც გუშინდელს შემდეგ იყო ძალიან აქტუალური მედიაშიც და სოციალურ მედიაშიც, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით ექიმებს აღარ ექნებათ პოლიციის გამოძახების ვალდებულება პაციენტის მხოლოდ ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით ეს ნარკოკანონმდებლობის რეფორმის პროცესში გადადგმული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც ადამიანის სიცოცხლის უფლებას უკავშირდება. ნარკომომხმარებლების უფლებების დამცველებიც ამბობენ, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილება შიშს გააქრობს და ბევრ ადამიანს იხსნის სიკვდილისაგან. რას გულისხმობს უფრო კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ბრძანებას, რომლის თანახმად სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების მიერ პოლიციისათვის ცნობის გადაცემას აღარ დაექვემდებარება ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევები, ხელი 2014 წლის 11 აგვისტოს მოაწერა და ამით შეიცვალა ასევე ჯანდაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის ბრძანება სამედიცინო დაწესებულებებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებისათვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით პროგრამის ბენეფიციერებს ასევე მიეწოდებათ და დაუფინანსდებათ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. ექიმი პაციენტის ზედოზირების მდგომარეობის შესახებ პოლიციას მხოლოდ დამატებითი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში მიაწოდის ინფორმაციას. ასეთებს მიეკუთვნება ყველა ტრავმული და ტრავმაზე საეჭვო შემთხვევა, პაციენტის უგონო მდგომარეობაში ყოფნის ფაქტი. პოლიცია ერთვება უეცარი სიკვდილის, ნაძალადევის სიკვდილის ყველა შემთხვევის, ასევე მოწამვლაზე საეჭვო შემთხვევის, ქიმიური ან რადიაციული მოწამვლის შემთხვევების დროს და ასე შემდეგ. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარიამ დარახველიძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, იმის გამო, რომ გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის დროს ნარკოტიკების ზედოზირების შემთხვევებში მოქალაქეები ექიმს არ მიმართავდნენ, არ არსებობს არც სტატისტიკა თუ რამდენი ადამიანი დაიღუპა სწორედ ასეთ ვითარებაში. რაც შეეხება თავად საკანონმდებლო ცვლილებას,
თუ სახელზეა მხოლოდ ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი აღარ არის ვალდებული შეტყობინება გადასცეს პოლიციას. ფიქრობთ, რომ ამ ცვლილებით შესაძლებელი გახდება მიმართვიანობის გაზრდა და პაციენტების სიცოცხლეს ნაკლები საფრთხე შეექმნება?
თემო ხატიაშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში მოიხმართა ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მის გარშემო არერთი ადამიანი არსებობს, ვინც სასჯელის და სანქციების შიშით სხვა ადამიანის სიცოცხლე მეორე ადგილზე დააყენა. არსებული კანონმდებლობის გამო ამბობს თემო ხშირად აყვანებდნენ სასწრაფო დახმარებისთვის მიმართვას.
ჯერ ცდილობდი ჩემი ძალებით მეშველა ზედოზირების დროს და თუ გამოსავალი არ მჩებოდა მერე ვიკავდი სასწრაფოში. ხშირად მეც და ჩემს მეგობრებსაც წამლის მოხმარების წინასწარ გვითქვამს ერთმანეთისთვის რაც უნდა მოხდეს ჩემებულისთვის სასწრაფო არ გამოიძახოთქო. მე ხუთი ნასამართლეობა მქონდა არაერთი პირობითი სასჯელი. უამრავი ფული გადახდილი და ვიცოდი თუ სასწრაფო გამოცოცხლებდა მერე რამდენიმე წელი ციხეში უნდა გამეტარებინა.
ნარკოლოგი ზურა ფსიხარულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე შენიშნავს, რომ ყველაზე მთავარი, რაც ამ ცვლილებას მოყვება, არის ის, რომ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება. მისი აზრით, ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია, როცა კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე ვლაპარაკობთ.
შიში არ ექნება სასწრაფოს გამოძახების და მითუმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში, როცა ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბუმი გვაქვს და სტიმულატორების და რეალურად შიში იყო ყოველთვის გამოძახების სასწრაფოსი, ხან ამდენ ბევრად მეტი დახმარების აღმოჩენა შესაძლებელი იქნება და რეალურად გვეცოდინება რამდენი შემთხვევა ეს პირველ რიგში სიცოცხლე და მეორე რიგში უკვე სტატისტიკაც გვეცოდინება რასთან გვაქვს საქმე.
საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის პროექტების მენეჯერის პატა საბელაშვილისათვის ეს ცვლილება ერთმნიშვნელოვნად უკავშირდება არა ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, არამედ სიცოცხლის უფლებას. მისი აზრით, ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის სიცოცხლის გადარჩენა უფრო მნიშვნელოვანი ღირებულება უნდა იყოს, ვიდრე ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტის დადგენა.
თან ეს იყო ის მინიმუმი, რაც მოთხოვეს აპრილში ვიზიტად მყოფმა ნარკოპოლიტიკის გლობალურ კომისიის წევრებმა საქართველოს მთავრობას, რომ ეს მაინც გააკეთეთო, იმიტომ რომ ადამიანები ხოცებოდნენ სწორედ იმის გამო, რომ ეშინოდათ სასწრაფოში დარეკვა, რომ არ მოსულიყო პატრული.
პატა საბელაშვილს მაგალითად მოყავს ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ახალი ვექტორის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომლის თანახმად გამოკითხული 60 ადამიანიდან, ვინც კი ზედოზირების ფაქტს შეესწროდა დახმარებისათვის სასწრაფოს არ დაურეკა, 48 მათგანი ამას პოლიციის შიშით ხსნიდა. 31 აგვისტოს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამახლების საერთაშორისო დღესაღნიშვნა საქართველოშიც არის დაგეგმილი. როგორც პაატა საბელაშვილი გვეუბნება, ამ დღის კამპანიის მთავარი სამიზნე წელს ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემი იქნება, რომელსაც მოუწოდებენ საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად გამოიძახონ სასწრაფო დახმარება და გადაარჩინონ ადამიანის სიცოცხლე.
აი ეს გახდა თეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავზე. შრომისა და ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით ექიმებს აღარ ექნებათ პოლიციის გამოძახილების ვალდებულება პაციენტის მხოლოდ ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში. ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. პირდაპირ ეთერში ჩავრთავ ძალიან საინტერესო სტუმრებს, ასევე სტუდიაშიც გვეყოლება სტუმრები, ექიმი ნარკოლოგი ხათუნა თოდაძე და ქეთევან ბიძინაშვილი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლისკენ დირექტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გისმენთ, დიახ, გისმენთ რადიო თავისუფლება და ახლა ვიწყებთ ჩვენ ასე ვთქვათ ვირტუალურ მოგზაურობას საქართველოს რეგიონებში. ქუთაისში გადავინაცვლებთ. მალე შემოდგომა დადგება და კვლავ პარლამენტის შენობას უტრიალებს ბევრი საფიქრალი. პარლამენტის საშემოდგომო სესია რეგლამენტის თანახმად სექტემბრის პირველ სამშაბათს, ანუ 2 სექტემბერს გაიხსნება. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობიდან დოკუმენტაცია და აპარატურა თბილისში მიაქვთ. სექტემბრიდან კომიტეტების და ბიუროს ხდომებით თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში გამართება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს ახლა ქუთაისიდან ამამბებს.
თბილისში პარლამენტის ფუნქციონირების გაგრძელებას და საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის დაკარგვას არაერთგვარ უნდა დაფასებენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები.
ქვეყნის მეორე ქალაქის ფუნქცია აღარ იქნება. ქუთაისო დაკარგავს ფუნქცია და ქალაქი აღარ იქნება, ეს გასაგებია, მაგრამ ქვეყანას აღარ ეყოლება მეორე ქალაქი, რასაც ქვია და ეს ზოგადად არის მთელი საქართველოსთვის ცუდი, იმიტომ რომ მე სახელმწიფოს ვერ ვიცნობ, მსოფლიოში სადაც მეორე ქალაქი არ აქვს ძლიერი.
ძალიან ბევრი რამ გაკეთდებოდა, კითხვის ნიშანი რო არ ყოფილიყო პარლამენტს გადაიტანდნენ თუ არ გადაიტანდნენ. და მე შეიძლება პარლამენტის შენებლობა დაიწყო ქუთაისში, ყველა ძალიან კარგად გვახსო სასტუმროების, რესტორნების, კაფე ბარების და სხვა კიდე ბევრი რამის შენებლობა დაიწყო ქალაქში. თუნდაც ქუთაისის გაქირავებული ბინებიც ძალიან ბევრს ნიშნავდა ადგილობრივებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ქუთაისმა დაკარგა განვითარების შანსი და თან დაკარგა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში.
თავიდანვე თუ იქნებოდა ის ცალსახათა მკაფიოდ განსაზღვრული, რომ ქუთაისი შეინარჩუნებდა ამ სტატუსს, რა თქმა უნდა დაეტყობოდა ქალაქს აუცილებლად. დასაქმდებოდა ადგილობრივი კადრი, გაცილებით უფრო მეტი ინვესტიცია ჩაიდებოდა, ვიდრე ეს იყო დღემდე, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ორი წლის წინ. ალბათ მოხდებოდა გადინებული კადრების უკან დაბრუნება ქალაქში, ეს აი სახებოდა ყველა სფეროზე. სტუდენტობა თუ დღეს თვლიან, რომ თბილისში უნდა გააგრძელონ მათ თავიანთი საქმიანობა, ფიქრობ, რომ მათთვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საპარლამენტო ქალაქში გააგრძელებდნენ და შეძლებდნენ თავიანთი თავის რეალიზებას.
Ну წამართმო პარლამენტს ამ სლოგანით პარლამენტის შენობასთან ბოლო წელიწადნახევრის მანძილზე ქუთაისში არაერთი აქცია გამართა, რითაც აქციის მონაწილენი იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის ადგილსამყოფელი უნდა შესრულიყო. ქუთაისელთა ნაწილის მსგავსად პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირების მომხრია საპარლამენტო უმცირესობა, პარლამენტის წევრის ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი თევდორაძის განცხადებით.
მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც დღევანდელი უმრავლესობა და ხელისუფლება გულმოდგინედ ცდილობს ეგრეთ წოდებული სტატუს კოს აღდგენას და პარლამენტის ისე უკან დედაქალაქში გადატანას, ეს არის იმ 80-ზე მეტი დაპირებიდან ერთადერთი, რომელსაც მხოლოდ მის შესრულებას ცდილობს გულმოდგინედ ეს ხელისუფლება ჯაჯერობით. საკონსტიტუციო ნორმებით პარლამენტის ადგილმდებარეობის ადგილი არის ქუთაისი.
პარლამენტის თბილისში ფუნქციონირებას აუცილებლად მიიჩნევს უმრავლესობის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი. დეპუტატის განცხადებით, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მჭიდრო კონტაქტისთვის ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო დედაქალაქში უნდა მუშაობდეს.
აბსურდი იყო პარლამენტის დაცილება დედაქალაქიდან, როდესაც თავრობა დედაქალაქშია, პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულება დედაქალაქშია, პარლამენტს უბრალოდ ხელფეხშეკრულია თავის მოქმედებებში იმის გამო, რომ ჩვენ კონტაქტი პრინციპში გაწყვეტილი აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან.
პარლამენტის თბილისში ფუნქციონირებისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება საჭირო, რომელსაც მხარი 112-მა დეპუტატმა უნდა დაუჭიროს. საჭირო ხმების შეგროვებას კი უმრავლესობა წელიწადნახევარია ვერა ხერხებს. როგორც კონსტიტუციონალისტები განმარტავენ, სექტემბრიდან საპარლამენტო კომიტეტების თბილისში ფუნქციონირება კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება და კანონის ფარგლებშია მოქცეული.
ეს ის სიუჟეტი მოგვიმზადა თათა კაჭკაჭიშვილმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში. ნუ წაგვართმევთ პარლამენტს, ისმის ქუთაისში, რატომ წაგვართვით პარლამენტი, ისმის თბილისში. ცხოვრება კი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ისე მუსიკას მოგასმენინებთ ახლა, გოჩას ცოტა გამოუკეთთ ახასიათი, მას შემდეგ რაც დილით მცირე ტექნიკური ხარვეზი იყო და მისი ბრალი არ იყო ნამდვილად, მე შემიძლია ეს დავადასტურო პირდაპირ ეთერში. თქვენ კი არ დაშორდეთ რადიო მიმღებებს, მოусმინეთ მუსიკას და გახსოვდეთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბებით.
It's a game of give and take. You can't hold it back.
საათი და 30 წამის წუთი შესრულდება ახლა სულ მალე. რამდენიმე წამში ნინო თარხნიშვილი დაუზარლად აგროვებს ჩვენს ახალამბებს და ყოველ 15 წუთში მოარბენიებს სტუდიაში. ახალი ამბები და ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაცია ერაყის მცხოვრებლებს, რომლებიც დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ არიან განშემორტყმული მთიან რაიონ სინჯარში, მეექვსე ჰუმანიტარული დახმარება ჩაუტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ გააგზავნა ერაყში 130 სამხედრო მრჩეველი, რათა განსაზღვრონ მათ ჰუმანიტარული დახმარების ზუსტი რაოდენობა. კანადის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კანადა მზად არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას გადასცეს ექსპერიმენტული პრეპარატი მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას სამკურნალოდ. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთის ჰუმანიტარულ დახმარებას, რომელიც უკრაინაში მიემართება, უნდა ჩაუტარდეს ზუსტი საბაჟო შემოწმება უკრაინის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სასაზღვრო პუნქტში. ამერიკის შეერთებული შტატებში ნავთობის მომპოვებამ უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე. ორმა გერმანელმა მხატვარმა აღიარა, რომ გასულ თვეში მათ ჩუმად შეცვალეს ამერიკული ეროვნული დროშები, რომლებიც ნიუ-იორკში ბრუკლინის ხიდს ამშვენებს. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით უკრაინისა და საქართველოს პირველ პირებს შორის გუშინ სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ხაშურის რაიონში ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 12 შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა. ინფექციის გამოვლენიდან რამდენიმე დღეში კი 3 პაციენტი გარდაიცვალა. ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში პაციენტის სამკურნალო ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა და ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს აღამოს 6-ზე თბილისში პარლამენტის შენობის წინ იეზიდთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. აი ამინდი გვაინტერესებს ყველას. ხო და ამინდი რადიო თავისუფლების ეთერში.
საქართველოში ტემპერატურა იმატებს, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში +30 გრადუსი იქნება. ქუთაისში +32 გრადუსია ნავარაუდევი, ღამე შესაძლოა ხანმოკლეს ვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 28, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლეს ვიმა და ელჭექია გამოცხადებული მესტიაში ანალოგიური ტემპერატურა იქნება ზუგდიდშიც. ახალციხეში 32 გრადუსამდე დათბება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 26 გრადუსი იქნება სიღნაღში. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს რუსთავში ხანმოკლეს ვიმა, თბილისში კი ტემპერატურა 36 გრადუსამდეა.
აი ასეთი ამბები გვითხრა მარიამ ცინდელიანმა ჩვენმა ამინდის გაგამ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. ეხლა წესით და რიგით სპორტის დროა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენი რადიო მსმენელი მიჩეულია ამას, მაგრამ რა კი არ აკვავს ოთო მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი, იგი დამსახურებულ შვებულებაშია. ამიტომ თლაც სპორტის გარეშე რომ არ იგზნოთ თავი, ერთ რეპორტაჟს შემოგთავაზებ ზუგდიდიდან, რომელიც საფეხბურთო ვნებებს უკავშირდება. მაშასე რა გეგმები აქვს ზუგდიდის ადგილობრივ ხელისუფლებას საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის გადასარჩენად და როგორ აპირებენ კერძო ინვესტორის დაინტერესებას მაშინ, როცა გუნდი უმაღლესი ლიგის მიღმა დარჩა? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის საფეხბურთო გუნდ ზუგდიდის ნორმალური პირობების შესანარჩუნებლად ქალაქ ზუგდიდის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, თუმცა გუნდის ხარჯები მინიმუმამდეა დაყვანილი, აცხადებს ქალაქ ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია. მისი თქმით, გუნდის გადასარჩენად ინვესტორის მოძიებაც დაიწყო, თუმცა მხოლოდ ფარატინა ქაღალდს ინვესტორებს ვერ შესთავაზებენ. გუნდს არ აქვს ბაზა, სტადიონი, ინფრასტრუქტურა. ჩვენაც ყველაფერი უნდა შევქმნათ, ჩვენ რეალური ბაზა უნდა შევთავაზოთ ინვესტორს, ჩვენ აქეთკენ მივდივართ ერთი წელი, ორი წელი და მერე უკვე დავაინტერესოთ კერძო ინვესტორი, აცხადებს ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია.
ასეთ შეუფრულში ზუგდიდის ძალიან ძემი სიტუაციაში ჩაიბარა რა ბატონო გიმა ფეხბურთის გუნდი. დაფთა 3 გუნდი და 15 ვარჩიშები. მომდი უნდა დარჩეს უმაღლეს ლიგაში. თავარე გუნდი გადავარჩინოთ და ზუგდიდში გამოდი არო.
ზუგდიდის საკრებულოს ხტომაზე გუნდის ახალმა ხელმძღვანელმა გელა ინალიშვილმა აღნიშნა, რომ წინასწარ თადარიგს არ იჭერენ. ცუდად ითამაშებენ თუ კარგად. ჩვენ მართლაც შევკრებათ გუნდი ამ მცირე დროის განმავლობაში. გუნდი არის წარმოდგენილი სრული შემადგენლობით, თუმცა გუნდის ჩამოყალიბებას წლები სჭირდება. აცხადებს საფეხბურთო გუნდის ახალი ხელმძღვანელი გელა ინალიშვილი.
გარეთ გავართ აცხადებული არც მწვრთელი, არც ინფრასტრუქტურა, არაფერი. მოშლილი და 75000 ლარი ვალი. მე ახლა არაფერი წეცილი უკან რაღაცა მიიწოდა რა ხდებოდა მე არაფერი. მე
საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდ შესაძლოა სამი უკრაინელი ფეხბურთელი შეემატოს, თუმცა სამივე ფეხბურთელს კლუბის ადმინისტრაცია ჯერჯერობით აკვირდება. მიხაილ იუშიშენი, დიმიტრი ცვილიკი და ვაძიმ პეტრენკო მოწონების შემთხვევაში ახალი გუნდის ფეხბურთელებიც გახდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინელი ფეხბურთელების მენეჯერი ირაკლი ხვედელიანი ადასტურებს. დიმიტრი ცვილიკს და ვაძიმ პეტრენკოს კი კიდევ მისცემენ შანს. თუ კი უკრაინელებმა ნესტორ მომლაძეს მოწონება დაიმსახურეს, ალბათ კლუბში დარჩებიან. აცხადებს კლუბის მწვრთნელი ირაკლი ხვედელიანი.
ეს გახლავთ თეა შონია ზუგდიდიდან, ჩვენი პარტნიორი რადიოს ათინათის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩვენ კი არ გძინავს 7 საათზე. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა იწყება 8-ზე, ამიტომ 7 საათზე ჩვენ ყავას გიახლებით. იმედია, რომ ახლა თქვენს მიირთმევთ ყავას ჩვენთან ერთად, ძალიან უხდება ჩვენს გადაცემას. ჩვენ კი ვაგზელებთ ამ ჩვენს არაჩვეულებრივ დილის გადაცემას დღეს დილით. არაჩვეულებრივი კი მხოლოდ იმიტომ არის, რომ ჩვენ თქვენი სტუმრები ვართ ყოველ დილით. სამცხე ჯავახეთში გადავინაცვლებთ ახლა, ვაგზელებთ ჩვენს ვირტუალურ ტურს საქართველოს გარშემო. აგვისტოა და სამცხე ჯავახეთში განსაკუთრებით ემოციურად წამოიწევს წყეების პრობლემა. რა ვითარებაა იქ, სადაც ყველაფერი გადაიწვა? რა ვითარებაა იქ, სადაც შენარჩუნებაზე უნდა ვიზრუნოთ? სამხარეო ადმინისტრაციაში სემინარი გაიმართა, რომელიც სწორედ ამ პრობლემებს ეძღვნებოდა. ტყის მდგრადი მართვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, აი ასე ერქვა ამ შეხვედრას. მასში მონაწილეობა მხარის 6-ვე მუნიციპალიტეტის მესოურებმა და სატყეო სააგენტოებისა და გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მიიღეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი გვიამბობს უფრო დაწვრილებით დღესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
შეხვედრის მთავარ მიზანს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის გაცნობა წარმოადგენდა. აცხადებს ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში ნინო ლომიძე.
ვისმენთ ყველა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობდან იმ პრობლემებს, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელიც საჭიროებს გარკვეულ ქმედებებს იმისათვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა მთელი რიგი პრობლემების მოგვარება და ასევე შევიმუშავებთ გარკვეულ ალბათ ნაბიჯებს, რომელიც ხელშეუწყობს სატყეო სექტორის რეფორმის უფრო ეფექტურ წარმართვას.
შეხვედრაზე სამცხე ჯავახეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლებმა ხის მოჭრაზე არსებულ პრობლემებსაც ისაუბრეს. გამგებლები ამბობენ, რომ გასულ წელს მოსახლეობამ ტყიდან მერქნის გამოტანა ვერ შეძლო. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა არასწორად გამოყოფილ ტყეკაფებსა და ადგილამდე მისასვლელი გზების არარსებობაზეც. გამგებლები იმასაც ადასტურებენ, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მოსახლეობის მისვლა შეუძლებელია, რის გამოც ისინი საშეშე მერქანს სხვა ადგილებიდან ჭრიან. აცხადებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენტელაძე. ეს კი ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან ცაბაძე.
საერთოდ არ დაკმაყოფილდა არც ერთი მოთხოვნა. წელს გუბერნიამ აიღო თავის თავზე შექმნა კომისია, რომელიც ამოწმებდა მოთხოვნის რეალობას და უკეთესად არის. მაგხრი, მაგრამ აი ჩვენ ველოდებოდით, რომ შეიქმნებოდა სატყეო მეურნეობები, რომელიც ორგანიზებას გაუწევდა ამ ტყის ჭრას და შემდეგ ამ ტყის დარგვასაც, ხის დარგვასაც, მაგრამ სამწუხაროდ ისე დოკუმენტად რჩება, საბუთად რჩება ეს ყველაფერი.
ბოლო პერიოდში ხეტყის უკანონო ჭრის ფაქტებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნებას ამართლიანობისთვის. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ტყიდან შეშის უკანონო გამოტანის ფაქტები 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ უფრო გახშირდა, რასაც კომპეტენტური პირები და შესაბამისი უწყებები ვერ აკონტროლებენ. გოჩა შენგელია გარემოს დაცვით ორგანიზაციებსა და სატყეო სააგენტოს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ამბობს, რომ დაინტერესების შემთხვევაში მისი ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით ნებისმიერ მსურველს ფაქტებს ორ კვირაში წარუდგენს.
აღჩენების შემდეგ დაიწყო უკანონო ხეთქვის ჭრა. ეს მოიცავს საერთოდ მესხე-ჯავახეთს. მე მქონა შეხვედრები სატყეო უფროსთან, მქონა ეგრეთ წოდებულ გედების უფროსთან შეხვედრები, ვისაუბრეთ ამ თემაზე, განვიხილეთ ყველაფერი და გამომიცხადეთ, რომ მარტო ვერ ვაწვდებით ყველა საქმეს. ამიტომ მე მიმართა გამგებელსაც, მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს, ყველას თხო, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში.
სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე მონაწილეები ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტსაც გაეცნენ, რომლის კანონპროექტით საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის დეკემბერში დაამტკიცა. დოკუმენტის მიზანია ქვეყანაში ხელი შეუწყოს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნებასა და გაზრდას, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვას, ეკოლოგიური პოტენციალის ეფექტურ გამოყენებასა და ის მართვის საკითხებში მოსახლეობის აქტიურ ჩართულობას, აცხადებს ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იორდანაშვილი.
ყველა ის ქმედება, რომელიც დაიგეგმება სატყეო სექტორში, იქნება აუცილებლად ჩარჩოებში მოქცეული, აღარ იქნება ქაოტური მოქმედება, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიგვიყვანს და რაც თავარი, ეს დოკუმენტი არის ერთიანი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ტყისთვის განურჩევლად მისი საკუთრებისა და მართვის ფორმისა.
შეხვედრის განმავლობაში ყურადღება გამახვილდა 2014-15 და 15 წლებში ზამთრის სეზონისთვის მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის საკითხებსაც.
ეს იყო მაია იველაშვილი დღესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ახალციხიდან გვესაუბრებოდა ის. დღეზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ჯერ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში, შემდეგ ახალიანები და შემდეგ ისევ დღე. ახლა მუსიკა. მოგესალმებით. მუსიკალური პაუზა იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი ვბრუნდებით, ვბრუნდებით ახალი ენერგიით. ნინო მოიტანა ახალი ამბები, გისმენთ ნინო.
ამერიკის შეერთებულ შტატების სამხედრო ავიაცია მერაყის მცხოვრებლებს, რომლებიც საჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ არიან გარშემორტყმული მთიან რაიონში სინჯარში, მეექვსე ჰუმანიტარული დახმარება ჩაუტანა. ამერიკის შეერთებულ შტატების ხელისუფლებამ გააგზავნა ერაყში 130 სამხედრო მრჩეველი, რათა განსაზღვრონ ჰუმანიტარული დახმარების ზუსტი რაოდენობა. კანადის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კანადა მზად არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადასცეს ექსპერიმენტული პრეპარატი მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას სამკურნალოდ. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთის ჰუმანიტარულ დახმარებას, რომელიც უკრაინაში მიემართება, უნდა ჩაუტარდეს ზუსტი საბაჟო შემოწმება უკრაინის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სასაზღვრო პუნქტში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობის მოპოვებამ უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე. რუსეთის პრეზიდენტი სოჭში შეხვდა თავის ეგვიპტელ კოლეგას აბდელ ფატა ალ-სისის. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის ინიციატივით უკრაინისა და საქართველოს პირველ პირებს შორის გუშინ სატელეფონო საუბარი შედგა. ხაშობის რაიონში ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 12 შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა. ინფექციის გამოვლენიდან რამდენიმე დღეში კი 3 პაციენტი გარდაიცვალა. ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში პაციენტის სამკურნალო ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა და ბოლოს დღეს 6-ზე პარლამენტის შენობის წინ იეზიდების მხარდამჭერი აქცია გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილს დიდი მადლობა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების გამო. 15 წუთში იგი კვლავ დაბრუნდება ჩვენთან სტუდიაში და კიდევ ახალ ამბებს დაგვიმატებს. ეხლა ჩვენ ტყეების პრობლემას უბრუნდებით, ამჯერად ლაგოდეხის ნაკრძალს მიუახლოვდით. ეროვნული სატყეო პოლიტიკის კონცეფცია განიხილეს და სამომავლო გეგმებზე იმჟელეს ლაგოდეხში მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა და რეგიონის პირველმა პირებმა. მიზანი ტყის მდგრადი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, დოკუმენტით გათვალისწინებ ულია ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლი ზრდა. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს ლაგოდეხიდან.
ეროვნული სატყეო კონცეფცია განიხილა გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მართვის მინისტრმა ლაგოდეხში კახეთის გამგებლებთან, სატყეო სამსახურის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად. ელგუჯა ხოკრიშვილის განცხადებით სამინისტრო მუშაობს, რომ საქართველოს მასშტაბით შემუშავებული იქნას სატყეო მეურნეობის მდგრადი მართვის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურსების სწორ მართვას.
კონცეფციის ფარგლებში ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ, რომ ეროვნული სატყეო მეურნეობის მდგრადი მართვის გეგმა შემუშავდეს. ამიტომ აქ ჭირდება ძალიან ჩართულობა, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარის. ჩვენ შემდეგ კვირას უკვე დარჩენილი გვაქვს 3 რეგიონი და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ ამ დოკუმენტზე მუშაობას.
შეხვედრაზე, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის შენობაში კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა, აქცენტი საშეშე მერქნის გაცემის წესზე გამახვილდა. მოსახლეობა წელს 7 კუბური მეტრი ოდენობის მყარსაწვავს მიიღებს, რომლის გაცემაც სატყეო მეურნეობებმა უკვე დაიწყეს. კახეთის სატყეო სამსახურის უფროსის ნოდარ პატაშურის განცხადებით, წელს რეგიონში 101000 კუბური მეტრი მყარი საწვავი გამოიღო.
რესურსი არის ჯერჯერობით უფლისნებით დიდი. არავითარი პრობლემა არ არის. პრობლემა არის მარტო ის, რომ ნელ-ნელა ქვედა ფენებიდან მეორე სართულზე ავდივარზევით, ტრანსპორტირებისათვის თუ დისკომფორტი იქნება. Ну, კუბი ოფიციალური ზე შემიძლია მე ვილაპარაკო, 3 ლარია სანიხრე მოსაკრეფელი არ, კიდე 3 ლარი, 1 კუბი შეშა დღეს ოფიციალურად უჯდება მოსახლეს 6 ლარი. ეს არის მაპატი ნაგავზე იაფიფასი.
კახეთის რეგიონში გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის კოორდინატორის კახასუხიტაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სოფლებისა და ქალაქების ნაწილი გაზიფიცირებულია, მოთხოვნა მყარსაწვავზე მაინც დიდია. სუხიტაშვილი ამბობს, რომ მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას არსებული ტყის რესურსი ვერ შეძლებს.
მოსახლეობის შეშით მომარაგების საკითხი საკმაოდ ძალიან დისკუსია იყო. ცხადია ერთი, რომ შეშის რესურსები ცირდება და რატომღაც მოთხოვნილება მკიზრდება. იმის მიუხედავად, რომ სოფლების გარკვეული ნაწილი, ქალაქების დიდი ნაწილი არის გაზიფიცირებული.
შეხვედრაზე გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა კომენტარი გააკეთა მდინარეების კალაპოდიდან სამშენებლო მასალების გატანასთან დაკავშირებითაც. ელგუჯა ხოკრიშვილის თქმით, მიმდინარეობს კონსულტაციები კახეთის გუბერნატორთან, რათა შემუშავდეს კონტროლის მექანიზმი და მოსახლეობას მიეცეს საშუალება საკუთარი მოხმარებისთვის სამშენებლო მასალის გატანა შეძლოს.
შევიმუშავებთ იმ მექანიზმებს, რომელიც იქნება როგორც ჩვენი ასევე თვითმმართველობის კონტროლის ქვეშ და მიეცემათ ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარი მოხმარებისთვის საჭირო სამშენებლო მასალა ჩვენი კონტროლის ქვეშ მდინარეს კალაპოტიდან გამოიტანონ.
ეროვნული სატყეო კონცეფციის კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა გასულ წელს დაამტკიცა. ახალი სატყეო პოლიტიკა გულისხმობს საქართველოს ტყეების ზონირებას და კატეგორიზაციას, რომელიც განსაზღვრავს მის ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ და სოციალურ ფუნქციას. შეხვედრის ორგანიზატორი კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი იყო.
აი ესე ტყეების თაობაზე ახალციხე სათუ ლაგოდეხის ნაკრძალში ის იყო ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
კვლავ საქართველოს რეგიონებში ვმოგზაურობთ. რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს ადამიანით ვაჭრობის პრევენციისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით? აჭარაში ტრაფიკინგის გახშირებულ შემთხვევებზე არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ. ბაჩო გურაბანიძე გვიამბობს ახლა აჭარაში გამოვლენილ ტრაფიკინგის შემთხვევებზე და პრევენციის შესაძლებლობებზე.
სტუდენტ ონისე ჯანაშიას რამდენიმე წლის წინ დასაქმებას ქუთაისში მოქმედი ერთ-ერთი ორგანიზაცია დაპირდა. ამისათვის მხოლოდ საზღვარგარეთის პასპორტი და გარკვეული რაოდენობის თანხა იყო საჭირო. თუმცა სტუდენტი დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებულ პირობას არ ენდოდა, გადამოწმების შემდეგ გამოავლინა, რომ მომხიბრელი შეთავაზების უკან არალეგალური ორგანიზაცია იდგა.
მე მქონდა რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეფერხებები დასაქმებასთან დაკავშირებით. მივდივარ დასაქმებაზე და მე უნდა გადავიხადო თანხა იქით, ხო? ეს რაღაც უნდა გარკვეული რაღაცა იყო და როდესაც გავიკითხე ჩემს მეგობრებში და ქუთაისში უკვე მოქმედ ორგანიზაციებში, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ რაღაცა პრევენციების მიმართ არალეგალური დასაქმებასთან დაკავშირებით, გავარკვეთ, რომ ეს იყო ორგანიზაცია, ყალბი ორგანიზაცია.
ტრაფიკინგის გადარჩენილი სტუდენტი ახლა თავის გამოცდილებას თანატოლებს უზიარებს. მიგრაციის ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობს და იმუნარების დაუფლებას შეხმარება ახალგაზრდებს, რაც მათ მომავალში თანაშეურებრივი ორგანიზაციებისაგან თავის დაზღვევაში დაეხმარებათ. მიგრაციის ცენტრის საინფორმაციო აქტივობებს იუსტიციის სამინისტრო აფინანსებს.
რამდენიმე სტრატეგიული მიმართულება ამ ხრივ და დღევანდელი შეხვედრა, დღევანდელი პროექტი, რომლის პრეზენტაციასაც ჩვენ ეხვესწრებით, არის პრევენცია, ტრაფიკინგის პრევენცია. აქვე ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში.
ექსპლუატაციის მიზნით ადამიანთა გადაბირება და მათი იძულებით მომსახურება საქართველოს კანონმდებლობით გაცრად იჯება. მიუხედავად ამისა, ტრაფიკინგის მასშტაბები მაინც იზრდება. ერთ-ერთ გამოწვევ ფაქტორად მიგრაცია ითვლება საქართველოში ამ ტიპის დანაშაულის განვითარებას ხელს გეოგრაფიული განლაგებაც უწყობს. შესაბამისად, აჭარა ტრაფიკინგის შემთხვევების რაოდენობით ერთ-ერთი ლიდერი რეგიონია, აცხადებს მიგრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი გოგიშვილი.
აჭარა ხდება ორ მხრივ მიმართულებით ტრაფიკინგის ხელთან, როგორც ასე ვთქვათ, გამგზავნი ან თურქეთში ძალიან ბევრია აჭარის მაცხოვრებელი, ზოგადად რეგიონია სეზონურ სამუშაოზე პირთა ტრაფიკინგის ფაქტები ყველაზე მეტად გამოჟღავნებულია თურქეთი ამ შემთხვევაში და მეორეში აჭარაში საკმაოდ დიდია უცხოელთა ან ზოგადად შეიძლება ადგილობრივ პირთა პროსტიტუციას ჩართვის ფაქტები, რაც რის უკანაც უმეტეს შემთხვევაში ტრაფიკინგი მოიაზრება.
მიგრაციის ცენტრის კვლევების მონაცემები ტრაფიკინგის დანაშაულის მატებას ხელს უწყობს ისიც, რომ მიგრაციის შესახებ კანონი დასახვეწია. არ კონტროლდება ემიგრანტების მდგომარეობა უცხოეთში. ამ საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებით, პრობლემა იმდენად გლობალურია, რომ კანონში გათვალისწინებული სანქციები ხშირად არაეფექტურია.
გახსნილი დანაშაული უფრო ნაკლებია, ვიდრე დაფიქსირებული. ესეც ხიდან გამომდინარე, რომ ტრაფიკიორები თვითონ ეს ქსელი უფრო და უფრო განვითარდა დროთა განმავლობაში, უფრო და უფრო მეტი ესე ვთქვათ ხრიკები შეისწავლეს მათაც და აქნა გამომდინარე რთული ხდება სამთავრობო ორგანოებისთვის ამ დანაშაულის გამოძიება, რადგან შესაძლებელია დანაშაული სხვა ქვეყანაში მოხდეს, გარდა საქართველოში, შემდეგ კიდევ გადავიდეს სხვა ქვეყანაში და უკვე მოხსენებად რთული არის მიდევნება.
მათ შორის ვისაც სამშობლოში სამუშაოს პოვნის პერსპექტივა არ გააჩნია და უცხოეთში ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების სურვილით მიდის, უმრავლესობა ქალია. თუმცა სტატისტიკური მონაცემებით ყოველწლიურად იმატებს მამაკაცთა რიცხვიც. ქართველ მამაკაცთა მონური შრომა ყველაზე ხშირად ბოლო მონაცემებით თურქეთსა და საბერძნეთში გამოიყენება.
ბაჩო გურაპანიძე გიამბობდათ აჭარაში გამოვლენილ ტრაფიკინგის შემთხვევებზე და პრევენციის შესაძლებლობებზე. ჩვენ განაგრძობთ გადაცემას, ახლა კლავ იმას შეგახსენებთ, თუ სად შეიძლება წახვიდეთ და რა ნახოთ ზაფხულის ამ ცხელი დღეების მიუხედავად. მარიამ ცინდელიანს ვუთმობ მიკროფონს.
თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში კი ნახავთ გამოფენას „დაკარგული ისტორია, მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ“. პროექტი ითვალისწინებს რეპრესირებული ქალების ისტორიების კვლევას მეოცე საუკუნის 20-იან 40-იან წლებში და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. კინოთეატრ რუსთავსა და ამირაში ახალ ფილმებს ნახავთ „გადის ფილმი კუნინძა 3D ფორმატით“ და „მაიმუნების პლანეტა რევოლუცია“.
ადამიანების მიერ შექმნილმა ვირუსმა მაიმუნები განავითარა და თითქმის გადააშენა კაცობრიობა.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფანტასტიკური მძაფრსიუჟეტიანი კომედია „გალაქტიკის მცველები“ და „ჰერკულესი 3D ფორმატით“.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Mamma da papà bigita va bene. Si tu la parla pieza americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Mamma da venen cade di I love you. Papà l'americano. Papà l'americano.
Americano quando sa fa l'amore sotto luna
Omma da venen ka vedi I love you Omma da bocca vichi da va bene Si tu la parla miez americano Quando va l'amore sotto la luna Omma da venen ka